Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 10 shtator 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Procesi reduktimit të trupeve të NATO-s në Kosovë do të jetë i lidhur me stabilitetin, u tha në takimin Sejdiu Bandler. Incidentet në të cilat viktima ishin pjesëtar të komunitetit rom në Kosovë nuk janë të motivuara etnikisht, thot policia e Kosovës. Presidenti Barack Obama në fjalimin në Kongres u angazhua për reformë të kujdesit shëndetësor në Shtetet e Bashkuara. Nga sulmet në pjesën veriore të Irakut, më se 20 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Prishtinë. Procesi reduktimit të trupave të KFOR-it në Kosovë do të jetë i lidhur me stabilitetin dhe me ngritjen e kapaciteteve të sigurisë në vend, është thënë në një takim mes presidentit Fatmir Sejdiu dhe komandantit të ri të KFOR-it generali gjerman Markus Bendler. Generali Bendler ka nënvizuar se Kosovën e presin sfida të mëdha. Ai ka thënë se mbështetja e KFOR-it për institucionet e Kosovës e për forcën e sigurisë së Kosovës do të vazhdojë deri në zvoglimin gradual të trupave të NATO-s. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se çmimet e larta të kujdesit shëndetësor janë në themel të deficitit buxhetor të Shteteve të Bashkuara. Gjatë fjalimit të tij në Kongres, zoti Obama u angazhua për një plan të reformës së kujdesit shëndetësor, në të cilin do të përfshihej edhe opsioni sigurimit publik për ata që këtë gjë nuk e kanë.
The time for bickering is over.
Koha e mos pajtimeve ka kaluar, koha për lojra ka kaluar, tash është koha për aksion. Tash, kur ne duhet të sjellim det më të mira të dy partive së bashku për t'i treguar popullit Amerikan se ne ende mund t'a bëjmë atë për të cilën jemi dërguar këtu. Tash është koha që të veprojmë në kujdesin shëndetësor, ka thënë Barack Obama. Përfaqësuesi republikanëve nga Louisiana, Charles Bustani, ka kritikuar planin.
Replacing your family's current healthcare with government-run healthcare.
Nuk është zgjidhje të zëvendësosh kujdesin shëndetësor aktual të familjes tënde me kujdesin shëndetësor të udhëhequr nga qeveria. Në të vërtetë do ta bëj kujdesin shëndetësor shumë më të shtrejt, ka thënë Bustani. Bagdad. Nga njësun vetvrasës dhe shpërthime tjera në Irak janë varë më shumë se 20 persona dhe janë lënduar dhjetra të tjerë. Në mëngjes një kamion bomb ka shpërthyer në një fshat kur duke vrarë së paku 19 vetë dhe lënduar më shumë se 20 persona. Në Mahmudi nga shpërthimi dy bombave të vëna në rrugë janë vrarë 4 persona dhe janë plagosur afër 30 të tjerë. Washington. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se ka marrë propozimin e ri të Iranit në lidhje me programin e tij bërthamor. Zëdhënësi Jan Kelly ka thënë se plani po shqyrtohet me kujdes. Ai ka thënë se propozimi do të diskutohet edhe me përfaqësuesit e 6 fuqive botërore. Stamboll. Të paktën 8 persona konsiderohen ende të humbur nga vërshimet në Turqi, të cilat janë të vdekur 31 persona. Media turke raportojnë se operacionet e pastrimit kanë filluar në zonat e përmbytura në perëndim të Stambollit dhe përgjatë Bregdetit të Marmaras. Dëgjuat buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Incidentet në Gjilan në gjatë muajit të kaluar, në të cilat viktima ishin romët, nuk janë të motivuara etnikisht, thotë të zëdhënësi policisë Kosovës Arber Beka, duke ju referuar kërkesës së organizatave Human Rights Watch dhe Amnesty International për ndaljen e valës së sulmeve ndaj komunitetit rom në Kosovë. Sipas zëdhënësit të Beka, në Gjilan, në lagjen ku kanë ndodhur incidentet, janë shtuar masat e sigurisë, ndërsa në pjesët e tjera të Kosovës nuk ka pasur raporte për incidente të ngjashme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Në Kosovë nuk ekziston ndonjë valje e organizuar e sulmeve ndaj bashkësisë rome sepse të dhënat nga terreni flasin të kundërtën. Kështu thot Arber Beka, zëdhënës i policisë së Kosovës, pas kërkesës së organizatave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch dhe Amnesty International ndaj autoriteteve të Kosovës dhe atyre ndërkombëtare që të bashkëpunojnë për, siç thon ato, ndalimin e valës së sulmeve ndaj bashkësisë rome. Zëdhënës i Beka thot se kërkesa e dy organizatave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut i referohet incidenteve të cilat kanë ndodhur në Gjilan në gjysmën e parë të muajit gusht të këtij viti.
Policia e Kosovës gjithmonë merr seriozisht rekomandimet që vijnë nga organizata ndërkombëtare sa i përket këtij raporti të veçantë, i cili me siguri adresohet incidenteve që kanë ndodhur në zonën e përgjegjësisë drejtorisë rajonale të Gjilanit. Në periudhën kohërore prej 27 korrikut deri më 15 gusht të këtij viti janë raportuar 5 incidente në lagjen Abdullah Presheva, ku si viktima kanë qenë të përfshirë pjesëtar nga komunitet qytet Tiranë. Katër raste janë cilësuar nga policia si prishje rend dhe qetësisë publike dhe lëndim i lehtë tropor, si dhe një rast vjedhje rend.
Zëdhënës i Beka shtoi se policia ka arritur të identifikojë personat e dyshuar të përfshirë në katër incidentet e para dhe lëndët e kompletuara janë dorëzuar gjykatave kompetente, ndërkaq që për rastin e vjedhjes së rend janë duke vazhduar hetimet. Në anën tjetër Zylfi Merxha, drejtuesi i Partisë së Bashkuar Rome dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës, thotë se nuk ka informacione dhe njohuri lidhur me një val të sulmeve ndaj bashkësisë Rome, ashtu siç kanë theksuar organizatat Human Rights Watch dhe Amnesty International.
Kur fare informacione që hera parë po një që mi njoftun, s'muj me thëmë kërgjo, nërma që se ka ashtu dishka, duhet me marrë dishka për këta. Policia, është e pagune për atë punë.
Por zëdhënësi i policisë o Kosovës, Beka, thot se rastet e ndodhura në Gjilan nuk paraqesin val të sulmeve me prapavi etnike.
Këto e në fakt janë krime ordinere. Njësit i policia në bashkësi ka marrë detyra shtesë duke bërë vizita të vazhdueshme në lagjet ku kanë qenë të raportuara incidentet të tilla. Rastet e raportuara janë rastet të izoluara dhe deri tani nuk është vërtetur të kenë ndonjë lidhshmëri mes vete. Po ashtu nga ana e prokurorit asnjë prej tyre nuk është kategorizuar si incident me motiv të mundshëm dretnik.
Pavarësisht nga kjo, shtoi zëdhënësi Beka në lagjin Abdulla Presheva në Gjilan tashmë ka prezencë të shtuar të njësiteve policore patrulluese dhe njësiteve të tjera të nevojshme për një qasje proaktive për parandalimin e çfarëdo lloj kriminaliteti, ndërkaq që sipas tij në rajone të tjera të Kosovës nuk ka pasur incidente të ngjashme sikurse në Gjilan.
Nuk kemi informata se përket të incidenteve të tjera ku kanë qenë të përfshira si viktima komuniteti rom. Mirë po, policia trajton njësoj të gjitha viktimat e çdo lloji të kriminaliteti, pavarësisht a janë rom, a janë shqiptar, a janë serb, çfarë do komuniteti që janë shtetas të Republikës së Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët Ismail Hasani dhe Halil Matoshi shprehen se akuzat e ndërcjella të partive politike në Kosovë paraqesin një mungesë të kulturës politike. Sipas tyre, me gjithë akuzat e shumta dhe fjalëve boshe, partit politike në qeveri dhe ato në opozit nuk po ofrojnë asgjë konkrete. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Analisti Ismail Hasani thot se edhe pse akuzat për korrupsion, keqpërdorime, keqqeverisje dhe të tjera vinë e shtohen, nuk ofrohen argumente të fuqishme për t'i mbështetur ato.
Më tepër jam i prirur që ta quaj shpërfaqja e mungesës kulturës politike, pa marrë parasysh për cilën anë është fjala për opozitën apo për koalicionin qeverisës, është krejtësisht tjetër ajo që të provohet, që akuzohet. Paktën deri tani ne nuk kemi patur rast që të shohim veprimin e ligjit, azam ngritjen e çështës, depozitimin në prokurori të akuzës për cilën pretendohet.
Kështu po ende analisti Halil Matoshi, i cili thotë se krahasuar me vendet e rajonit, Kosova po dëshmon se është larg standardeve për zhvillimin e ndjenjë debati të shëndosh politik parazgjedhor. Sipas tij, krahasimi me Shqipërinë ku, siç po ai, debati është i ashpër, ajo që mund të ofrojnë përfaqësuesit e skenës politike në Prishtinë është vetëm retorika.
E retorika aty në ashpër që aktivizohet zakonisht para zgjedhjeve ose në fushatat para zgjedhjeve, domethënë është vetëm retorik boshe, mirë po modeli i qeverisjes është dëshmuar tashmë në këto 9 vjet pas lirimit të Kosovës. Këto zgjedhje që organizohen dhe këto fushata dhe kjo retorik mas pakti ka lidhje me demokracinë edhe kulturën politike.
Thot Halili, i cili vlerëson se megjithatë mund të vrehet një emancipim i popullit të Kosovës ndaj fjalorit politik dhe premtimit timeve të shumta të taboreve kryesore politike në vend. Ai shpreh bindjen se krahasuar me zgjedhjet lokale të vitit të 2007, dalja në zgjedhje do të jetë më e ulët, gjë ku sipas tij ndikojnë dhe shkëmbimet e akuzave ndërmjet partive politike.
Unë mendoj se interesimi i elektoratit kosovar për këtë zgjedhje është, mund të them lirisht, dy fish më i vogël. Ktu praktikisht vetëm nëse partitë politike mrinë që të aktivizojnë militantët e tyre ekstrem, përndryshe unë mendoj se çdo pushtet që do del nga këto zgjedhje do të jetë legal, po jo legjitim, sepse do të del me një përqindje shumë të ulët të votuesve.
Pavarësisht kësaj, Ismail Hasani thotë se nuk ka mundur të vërejë keqpërdorimin klasik të pushtetit nga koalicioni i qeverisës, akuzë kjo ngritur më herët nga partia AAK.
Unë nuk mendoj se përjashto rastet e demokracive të konsoliduara secili që ka pushtetin nuk mund të ikë abuzimit me fillimin e fushatës parazgjedhore para se jepet afati zyrtar për fushatën. rastet e tila kemi, të cilat marrin konotacione tila, por unë nuk një rastet të abuzimit me pozitën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ligji i ri për në punësit të shtetror për të cilin sot debaton Kuvendi i Macedonisë synon profesionalizimin dhe depolitizimin administratës, thonë zyrtarët. Zëvendës kryeministri i Macedonisë për çështje evropiane Vasco Naumovski shpreson që ligji do të miratohet me konsensus të gjerë politik, meqë sipas tij është i rëndësishëm në rrugën drejt antarësimit në BE. Por opozita dhe ekspertët janë skeptikë se ligji mund të ndryshojë gjendjen aktuale në administratën shtetërore. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Zëvendës kryeministri për integrime europiane Vasco Naumovski shprehet se ligji synon krijimin e administratës moderne dhe transparente, që është qëllim strategjik i shtetit me që në këtë mënyrë vendi afrohet Bashkimit Evropian.
Reformata në administracijata vo Republika Makedonija ke prodhoji i vo naredniot period.
Reformat në administratën publike në Maqedoni do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Në këtë drejtim edhe miratimi i ligjit për nëpunësit shtetëror bëhet me pajtueshmërinë e të gjitha partive politike dhe do të gjendet për miratim në seancën e kuvendit të Maqedonisë që do të mbahet të njëjtën. Shpresojmë të miratohet me konsenzus të gjerë politik, thot Naumovski. Zëvendës kryeministri Naumovski mohoi se deri më tani ka qenë e pranishme dukuria e punësimeve partijake, me që sipas tij punësimet janë bërë në bazë të parimit të profesionalizimit dhe kompetencës. Ndërsa analisti politik Qashif Bakiu thot se ligji i ri nuk do të mund të depolitizoj tërësisht administratën publike, pasi në të partit politike në pushtet gjithmonë punësojnë kuadrot e tyre partijak.
Nuk mendoj se ligji i ri ka kapacitet që të hek duart e politikës nga administrata. Këtë e bazoj edhe në atë se as partit politike nuk kanë kapacitet që të inicojnë një gjë tillë. Mendoj se depolitizimi do ta kisha besuar se mund të ndodhë, nëse në ligjin aktual do të ishte përdorur ndonjëri nga modelet cilat janë përdorur apo janë përdëftuar deri më tani si të suksesshme në këtë drejtim. Do të kisha marr modelin sloven apo dy të fundit atë bulgar dhe modelin rumun. Madje në këtë drejtim edhe Kosova është më e avancuar. Depolitizimi i administratës, dhe rrethana sikurse është Maqedonia, mund ndodh vetëm nëse në ligj përcaktohet apo kërkohet monitorim për shembull nga BE-ja apo nga OSBE-ja.
Ambasadori britanisë së madhe në Maqedoni, Andrew Key, deklaroi se për reformimin e administratës publike, rol të rëndësishëm ka edhe menaxhimi i burimeve njerëzore.
Човеските ресурси игра многу важна улога во реформата на јавна администрација.
Буримет njerëzore luajnë rol të rëndësishëm në reformat e administratës publike dhe me ndryshimet në administratën shtetërore do të kemi administratë profesionale, efikase dhe të pavarur. Kjo do të jetë shumë e rëndësishme për integrimin evropian të Maqedonisë, thot ambasadori britanik në Shkup Andrew Key. Ditëve të fundit është intensifikuar debati për funksionimin e administratës shtetërore, me që funksionimi i saj si shërbimi qytetarëve është njëri ndër kriteret për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Procesi reduktimit të trupave të NATO-s në Kosovë do të jetë i lidhur me stabilitetin, u tha në takimin se Dio Bantler. Incidentet në të cilat viktima ishin pjesëtar të komunitetit rom në Kosovë nuk janë të motivuara etnikisht, të thot policia e Kosovës. Presidenti Barack Obama në fjalimin në Kongres u angazhua për reformë të kujdesit shëndetësor në Shtetet e Bashkuara. Nga sulmet të pjesën veriore të Irakut më se 20 të vrarë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.